Lieben Mokoro, jolli haren Mokoro, jolli lieben Mokoro, jolli ho, ho, op mijn Mokoro. Lieben Mokoro, jolli haren Mokoro, jolli lieben Mokoro, jolli ho, ho, op mijn Mokoro, jolli is een Mokoro.
Deswegen die Hände fest und die Karten auch vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, Alter, komm auf den Tisch. Nee, nee, da blieb bloß eins, ich sag mal Fisch. Früher haben wir Piola, doch die können uns nicht retten. Den Hütchen haben wie Dreck ist und die, die kannst nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, Alter, komm auf den Tisch. Doch die, die smeckt noch Sinn, nicht das Original hier drin ist. Ich sag mal Fisch, na wat, 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 nur wat schon wieder nur Ecken. Chaos wie ein Schaf und Hau, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, aber es tönt mit auf den Tisch. Und die Katze haben wir auch. Ich sag mal, Fisch, du bist doch gerade träumtig, da schaust du an und den Garten. Da musst du anbeten, träumen, den kannst du baggern mit ins Baden. Sibbeln, Tiffen, Hafen, das ist den Anu auf den Tisch. Und dann gibt es auch noch Pudding. Und der liegt mal frischen
Fisch.
Odisejada krmarjev neprofitnega sektorja. Ta megala panta episfale. Vse veliko stoji na močnem prepihu. Platon. Uvod. Vse, kar je pomenljivo in pomembno v svetu človeških stvari, ima protisloven značaj. Ta se kaže predvsem v tem, da takšne reči ponavadi stojijo pokončno, se večajo in višajo, hkrati pa so izpostavljene močnemu viharju, kar pomeni, da so nagnjene k padcu. Kar je veliko in ali visoko, zlahka pade, ker je hkrati majavo, nestabilno izpostavljeno prepihu. V tem pogledu na neprofitni sektor ni mogoče gledati kot na izjemo. Če izhajamo iz takšne istočnice, potem na tem mestu ne ostane nič drugega, kot da se poglobimo v raziskavo položaja, vloge, dosega in notranjih omejitev bistva fenomena nevladne organizacije kot take. Prvič. Posebnosti neprofitne organizacije z vidika poslovne kulture. Svitanje postmoderne, ki je v naše kraje prišlo v paketu s postsocialistično tranzicijo, se najbolj očitno kaže v tem, da so izbrisane jasne in ostre razmejitvene črte med tradicionalnimi pojavi in klasičnimi pojmi na eni strani, ter standardnimi normami vrednotenja zasebnega in javnega življenja na drugi. To od vseh akterjev sociosistema terja povečan napor, da bi dojeli bistvo in razsežnosti tistega, kar se dogaja. To je še posebej potrebno na področju upravljanja, kjer vlada precejšna zmeda, ki je delno tudi podedovana iz preteklosti, delno pa neizogibni sopotnik duha novega časa. Stereotipno klasificiranje organizacij v profitne in neprofitne, javne in zasebne, je danes postalo tako zastarelo, da je v teoriji in praksi komaj da uporabno. Življenje se preprosto posmehuje takšnim delitvam in razvrščanjem, ker je, ne da bi upoštevalo vzorce in modele, nekaterih poreklo sega celo v 16. stoletje, odšlo daleč naprej. V najbolj razvitih državah dobička ne merijo več samo številkami v bilanci uspeha, temveč tudi s pomočjo nekaterih dolgoročnih in kvalitativnih meril o zadovoljevanju potreb porabnikov, o zadovoljstvu zaposlenih v podjetju, socialnih stroških poslovanja, o uspešnosti v internem in eksternem komuniciranju podjetja z okoljem in tako dalje. Tako je znameniti mit o amoralnem poslovanju, ki je prevladoval v času začetkov liberalnega kapitalizma, izgubil svojo prepričljivost ravno na področju, za katerega so bili vsi prepričani, da je njegov rojstni kraj – v gospodarstvu. Tudi gospodarstvo ni več neobčutljivo za strateške cilje družbene blaginje, za humanistično-moralne imperative demokratične družbe in kulturno-vrednotne ideale zahodne civilizacije. V takšnih razmerah dilema o tem, kateri in kakšen način upravljanja je primeren za profitne in kakšen za neprofitne organizacije, izgublja svojo aktualnost v prid problematizaciji vprašanja, ki se glasi. Katera menedžerska filozofija in poslovna kultura sta sploh uporabni za uspešno in učinkovito vodenje organizacije kot takšne? V luči tako definiranega diskurza je tako očitno, da so načela in stil dobrega menedžmenta pravzaprav enaki, ne glede na to, kako so akcentirani strateški cilji organizacije. Ali drugače rečeno, vseeno je, ali gre za industrijsko podjetje ali za zavod. Z obema je treba upravljati po takšnih načelih in modelih, ki pripeljajo do tega, da organizacije ne delujejo samo zato, da bi preživele, temveč, da bi uresničevale cilje in namene, zaradi katerih so bile ustanovljene. Ni bistveno, ali je pri tem poudarek bolj na materialnem dobičku, zasebnem interesu ali na humanistično-moralnih vrednotah, javnem interesu, splošnem dobrem in podobno. Management mora v obeh primerih slediti enakim načelom krmiljenja poslovnih procesov, ne glede na to, kdo je lastnik oziroma kdo so lastniki podjetja in ne glede na to, ali je to upisano v register gospodarskih ali negospodarskih dejavnosti. Takšen pristop si žal še vedno ni zagotovil vseh državljanskih pravic v našem okolju. Trdovratno ukoreninjeno prepričanje o tem, da je gospodarstvo en vase zaprt in samozadosten sistem, ki edini ustvarja novo vrednost, civilna družba in javni sektor pa prav takšen sistem le z razliko, da parazitirata na prvem kot javna poraba, kot strošek, ki znižuje profitabilnost gospodarskega sistema, takšna miselnost bo še dolgo oblikovala stanje duha v našem poslovno-kulturnem prostoru. Ni treba iskati prepričljivejšega dokaza za potrditev te teze oziroma hipoteze, kot je dejstvo, da je vsa pozornost naše menedžerske teorije in prakse osredotočena na menedžment gospodarskih subjektov. Pri čemer pa se o menedžmentu ali kulturi neprofitnih organizacij govori redko, sporadično in skoraj sramežljivo. Hkrati pa se je na tem področju, imenovanem negospodarstvo, pojavilo na tisoče najrazličnejših subjektov. Od zavodov, preko društev, združenj in nevladnih organizacij do javnih podjetij in holdingov. Njihovi direktori, predsedniki in vodilni ljudje se vsak dan borijo za obstoj in razvoj svojih organizacij. Menedžerska teorija in stroka pa temu šele v zadnjem času posvečata pozornost. Da o kakšni svetlobi reflektorjev javnosti sploh ne govorimo. Ni nam znano, da bi bil katerikoli izmed teh ljudi predlagan za menedžerje leta ali da bi dobil kakšno drugo javno priznanje za svoje uspehe v upravljanju neprofitne organizacije. Aktualno stanje na področju upravljanja neprofitnih organizacij hrepeni po resni proučitvi, raziskovanju in po diagnozi. Kot skromen prispevek k tem naporom lahko na tem mestu ponudimo naslednjo analizo vzorčnih primerov in problemov. Neskladje med pravno-statusno ureditvijo in konkretnimi razmerami v praksi neprofitnih organizacij. Statusi organizacij, katerih cilj ni ustvarjanje dobička, so določeni zakonom o zavodih, zakonom o društvih in podobnim. Tako so na primer zavodi, po definiciji organizacije, ki se ustanovijo za upravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih podobnih dejavnosti, v katerih je primarni namen zadovoljevanje družbenih potreb, ki so po svoji naravi takšne, da jim dobiček ne more biti primarni spiritus movens. Vendar pa si je zakonodajalec povsem na jasnem glede tega, da takšne organizacije ne morejo delovati in ne bodo delovale v kakšnem posebno zavarovanem družbenem rezervatu, temveč v tržnem okolju. Zato je predvidel pravni institut presežka prihodkov nad odhodki kot nadomestek za poprej pregnani dobiček. Seveda ob omejitvi, da se lahko uporabi le za upravljanje in razvoj dejavnosti. To pomeni, da so vse neprofitne organizacije, ne glede na svoje visoko humanitarno in etično določene cilje, izpostavljene delovanju tržnih zakonitosti in neizprostni logiki bilance uspeha in bilance stanja, enako kot katerekoli druge gospodarske družbe. Naj se zagovornikom posebnosti družbenega in javnega sektorja sliši še tako nenavadno ali surovo, mora ta sektor, da bi sploh bil zmožen upravljati svoje visoko poslanstvo, najprej pridobiti sredstva za svoje poslovanje, ki jih mora biti vrh tega več, kot je skupna vsota njegovih stroškov. Še posebej se realizem zakonodajalca kaže v tem, da je poleg sredstev, ki jih je ustanovitelj, fizična ali pravna oseba, zavezan zagotoviti za ustanovitev in delo zavoda, predvidel tudi možnost, da neprofitna organizacija pride do potrebnih finančnih sredstev z opravljanjem dodatnih dejavnosti, ki so po svoji naravi gospodarske. Zato društvo, zavod ali podobna nevladna organizacija, tako kot gospodarska družba, nastopa na trgu s prodajo blaga in storitev. Le s to razliko, da mora dobiček, ki ga tako ustvari, nameniti uresničevanju in razvoju svoje osnovne dejavnosti. Če so odnosi tako jasno definirani, zakaj potem toliko problemov v praksi? Primarni razlog je treba iskati v dejstvu, da je bil celoten sektor z nastankom nove države brez milosti in prehodnega obdobja za prilagajanje potisnen v termopilski klanec, utesnjen med trg in proračun. Na takšno neusmiljeno črtanje iz proračunskih virov financiranja in prisilo, da morajo same poskrbeti za svojo usodo, večina družbenih organizacij preprosto ni bila pripravljena. Pri tem jim nova imena in registracije v sodnem registru niso bile v kakšno posebno pomoč. Vendar pa je modro poglavitni vzrok za probleme najprej poiskati pri samem sebi in ne pri drugih. Žal ravno na takšen pristop večina vodilnih v negospodarstvu, ki se je praviloma rekrutirala iz vrst menedžerskih ljubiteljev, ni bila pripravljena. Namesto, da bi se soočili z resničnostjo, so v glavnem po inerciji in iz navade še naprej objokovali dobre stare čase, klicali na pomoč državo ali se na njo jezili, če je hladnokrvno ostala gluha za njihove zahteve, ki nas vračajo v staro stanje. In komu je potem uspelo, da se je znašel v metežu, ki je nastal v tranzicijskem termopilskem klancu? Preprosto samo tistim neprofitnim organizacijam, katerih management je dojel sporočilo zakonodajalcev in duha novega časa. Prej kot so se direktori zavodov, predstavniki svetov, društev in združenj podjetno lotili izzivov trenutka, toliko lažje jim je bilo prevzeti krmilo brez obremenitev z ideološkimi predsodki o tem, da bilančno razmišljanje in tržna praksa neizogibno s seboj prinašata bizarno komercializacijo njihovega visoko humanističnega poslanstva. Za tiste, ki niso mogli verjeti, da ustanovitelj neprofitne organizacije ne more in ne bo več kot nekoč v celoti pokrival vseh njenih stroškov in zagotavljal dodatnih sredstev za razvoj, se je izkazalo, da so bodi si preveč naivni, bodi si nedopustno neobveščeni. Sicer pa iz samega statusa neprofitnih organizacij izhaja, da so civilne pravne osebe odgovorne za svoje obveznosti samo s sredstvi, s katerimi same razpolagajo. Pri čemer so se njihovi ustanovitelji v večini preregistracij, aktov o ustanavljanju, previdno zavarovali pred odgovornostjo, da jim z lastnimi sredstvi ne bi bilo treba pokrivati rdečih številk v negativnih bilancah uspeha z njihove strani ustanovljenih neprofitnih organizacij. Da do tega ne bi prišlo, so poskrbeli samo tisti menedžerji v neprofitnem sektorju, ki jim je uspelo poiskati nove vire financiranja, in hkrati ohraniti neodvisnost svojih organizacij od leteh. Pri tem so se opirali na uporabo enakih menedžerskih strategij, tehnik in modelov upravljanja ter standardov poslovne kulture, kot jih uporabljajo njihovi kolegi v gospodarstvu. Diverzifikacija virov gre v obeh primerih skupaj s takšno prerazdelitvijo virov in potencialov, ki je sposobna vzpostaviti in ohraniti ravnotežje med na eni strani potrebnimi prihodki in na drugi strani optimaliziranimi stroški, nastalimi ob uresničevanju namena, zaradi katerega je bila organizacija ustanovljena. Največji glavobol povzročajo menedžmentu pri uresničevanju tako zastavljenih nalog, pomanjkanje stalnih in trajnih virov finančnih sredstev, visoka fluktuacija in sezonska nihanja v cash flowu, Pravice in bonitete zaposlenih, ki izvirajo iz zakona o delovnih razmerjih, ki je še vedno dediščina prejšnjega sistema in tako dalje. Nasprotje med uzancami in dinamiko projektnega financiranja neprofitnih in nevladnih organizacij, sredstvi domačih in mednarodnih fondacij, institucij, agencij in podobno, ter zakonitostmi vsakdanjega življenja. Vse splošna resnica, da se v življenju ponavadi vse konča pri denarju, je najbolj navzoča ravno pri neprofitnih organizacijah. Morda je tako tudi zato, ker so te organizacije v svoji dejavnosti veliko bolj ranljive zaradi denarnih tokov, kot so gospodarske organizacije ali ustanove, ki živijo od državnega proračuna. To še zlasti velja danes, v času, ko sta tehtanje in talanje denarja postala že preteklost. In vsem tistim menedžerjem, ki jim dragi spomini in nostalgija niso zablokirali podjetnosti in pobude na tem področju, se je odprl vrelec, ki je sicer dobro znan v gospodarstvu. Financiranje neprofitnih organizacij na podlagi konkretnih in jasno definiranih projektov. Vendar pa se tudi pri tem management srečuje s celo kupico praktičnih problemov. Primarni problem managementa je v tem, da mora na podlagi jasnega razumevanja temeljnih ciljev svoje organizacije poznavanje vseh njenih virov in potencialov ter programa dela, ki ga je sprejel svet zavoda kot organ upravljanja, v svoji neprofitni organizaciji koncipirati takšne projekte, ki optimalno angažirajo kadre in sredstva, ki so na voljo, in tako dajejo najugodnejše možnosti za uresničitev projekta. Prava umetnost je potem najti vire financiranja, ki so pripravljeni podpreti ravno takšne projekte. Pri tem se hitro pokaže, kako visoka strokovnost je potrebna za iskanje virov financiranja, komunikacijo z donatorji in pripravo aplikacij, ki naj bi se uspešno končale. Če pustimo ob strani vso papirologijo, ki jo to početje zahteva, ter stroške, ki jih povzročajo različne analize podatkov, poročila, komuniciranje predvsem z institucijami v tujini in podobno, pa obstaja tveganje, da smo vse skupaj investirali za manj. Saj smo v zameno dobili samo vljudno pismo v olimpijskem duhu. Hvala, ker ste sodelovali. Ob tem pa nam ostaja grenka resnica, da brez insajderskih informacij, ugleda organizacije v javnosti, kakor tudi brez osebnih poznanstev z menedžerji na tem področju, ni mogoče ničesar storiti. In če že management preživi vice na poti k uspehu, se prav tedaj šele sooči z resničnimi, nerešljivimi nasproti in absurdnimi protislovji, ki vladajo na tem področju. Še zlasti. A. Projektno financiranje neprofitnih organizacij poteka po modelu, ki predvideva, da se bo aktivnost pri uresničevanju projekta začela šele s podpisom pogodbe in bo trajala samo do dneva, ko poteče njen rok. Pri tem je prav tako razumljivo, da bo vsak obrok, tranša odobrenih sredstev organizaciji izplačan šele za nazaj, potem, ko bodo realizirani dejanski stroški pri uspešnem uresničevanju projekta. Povrh vsega se mora neprofitna organizacija prilagoditi ritmu fiskalnih let donatorskih fondacij, ki se praviloma ne prekrivajo niti s koledarskimi leti, niti z datumom začetka uresničevanja projekta. Vse to povzroča managementu neprofitnih organizacij velike težave, ki neizogibno nastajajo zaradi premostitvenega kreditiranja projektov iz drugih virov do trenutka, ko prispejo namenska sredstva. Razen tega je tak prevladujoči model v navskrižju z logiko vsakdanjega življenja, saj vključuje načelo, da bo določena neprofitna organizacija v celoti angažirana pri uresničitvi samo tega enega določenega projekta. Večina organizacij pa seveda živi tudi zunaj časa izvajanja določenega projekta, saj se praviloma ukvarjajo z več projekti, ki so v procesu realizacije. In zato niso zmožne niti knjigovodsko natančno razdeliti in locirati svojih obratovalnih in materialnih stroškov po določenih stroškovnih mestih, ki zanimajo financerje oziroma sofinancerje. Končno imajo številne neprofitne organizacije tehnološko-delovni proces tako organiziran, da jim takšen model povzroča nepremagljive organizacijske težave. Obstajajo tudi institucije in fondacije, ki imajo za cilj lastno promocijo preko podpore neprofitnim organizacijam. To jih vodi k praksi enkratnega financiranja, da bi se lahko v določenem časovnem obdobju pohvalile s čim daljšim seznamom organizacij, ki so jih financirale oziroma so financirale. Takšna poslovna kultura je v praksi žal pogosto tudi škodljiva, ker onemogoča načrtovanje stabilnih virov financiranja projektov, ki trajajo dlje kot eno leto, in tistih, ki so po svoji naravi takšni, da jih je mogoče izvesti samo dolgoročno. Zato se mora management NGO-jev osredotočiti na tiste vire financiranja, pri katerih je mogoče zagotoviti kontinuiteto večletne podpore posameznemu projektu. Živimo v času, ko je živahen družbeni razvoj v kratkem času spodbudil ustanavljanje velikega števila neprofitnih organizacij. Hkrati so se zaostrile tržne razmere gospodarjenja. Neugodna je davčna zakonodaja, ki donacij v neprofitne namene ne priznava kot poslovnega stroška. Posojila so draga. Do zapletov prihaja v lastniški preobrazbi gospodarstva. Vse to pa povzroča dramatične restrikcije dotoka denarjev iz gospodarstva v neprofitni sektor. Posledica vsega tega je, da je ob čedalje skromnejših virih financiranja, čedalje več prosilcev za projektno financiranje. Negativne posledice takšnega stanja se kažejo v tem, da noben vir ne zadošča več za kritje cene projektov celoti. In je zato čedalje več takšnih, ki kot pogoj postavljajo zahtevo, da mora organizacija pridobiti druge sofinancerje. Menedžeri, ki imajo izkušnje s takšnimi zadevami, dobro vedo, kako pogosto dobivajo odgovore in navodila v stilu: trenutno nimamo dovolj sredstev, zato je najbolje, če se obrnete na koga drugega. Če vam bodo dali drugi, vam bomo dali tudi mi. In podobno. We'll be right back. S prenehanjem vojne v Bosni in s pridobitvijo statusa pridružene članice Evropske unije so za naše neprofitne organizacije skrivnostno tako rekoč čez noč presahnili številni viri financiranja iz tujine. Naši vodilni menedžeri neprofitnih organizacij pogosto dobijo iz tujine pojasnilo, da pri nas ni vojne in da smo razvita država. Zato mora menedžment nenehno sistematično in strokovno iskati nove vire za financiranje svojih projektov, ki morajo biti vsako leto čim bolj aktualni, zanimivi in s tem konkurenčni na svetovnem trgu donacij in subvencij. Vsemu navedenemu je treba dodati še en absurd. Nekatere naše institucije se namreč ravnajo po načelu, da financirajo samo tiste neprofitne projekte, pri katerih je organizacija nosilec izkazala izgubo pri realizaciji projekta. Pri tem sofinancirajo samo negativno razliko med prihodki in stroški, ne glede na to, kolikšna so bila sredstva odobrena na javnem razpisu. To sili neprofitne organizacije v staro miselnost in nekulturo pasivnega zajedavstva na javnih, ponavadi proračunskih skladih, namesto da bi se jih v duhu časa spodbujalo k podjetnosti, angažiranosti in pobudam pri pridobivanju sredstev tudi nad ravnjo proste reprodukcije, kar bi omogočilo tudi investiranje v lasten razvoj. Na tej točki se morda najbolj jasno kaže, s kakšnimi paradoksnimi težavami se bo tudi v neposredni prihodnosti srečeval menedžment naših neprofitnih organizacij pri opravljanju svojih vsakdanjih nalog. Najpomembnejši pogoj za njegovo uspešnost bo po naši oceni bistvena sprememba v organizacijski kulturi v smeri njenega postopnega in kakovostnega posodabljanja, kar pravzaprav pomeni, izenačevanje vzorcev menedžerskih operacij s tistimi, ki jih pozna in priznava razviti svet, ne glede na vrsto dejavnosti, v katero je razvrščena posamezna organizacija. Drugič, kako jadrati čez nemirne vode menedžmenta neprofitnih organizacij? Po mnenju nekaterih naših uglednih strokovnjakov morda neskladje med menedžersko teorijo in prakso danes ni nikjer tako široko in razkol tako globok kot na področju menedžmenta neprofitnih organizacij. S to trditvijo merijo predvsem na pomanjkanje teoretičnih dosežkov in na redke znanstveno-raziskovalne podvige na tem področju dejavnosti na Slovenskem, na neizdelane zakonske rešitve in njihovo zastarelost. Naprimer, zakon o zavodih je bil sprejet že davnega leta 1991, torej pred nastankom te države in v bistveno drugačnih družbenih razmerah. Pa tudi na skromnost izobrazbe, ki jo je o tem mogoče doseči na poslovnih ali menedžerskih šolah in fakultetah pri nas. Pri tem sta v zadnjem času svetu primer Fakulteta za družbene vede in Visoka šola za menedžment v Kopru, na katerih se na dodiplomskem študiju predava predmet menedžment neprofitnih organizacij. Obenem na FDV-ju obstaja podiplomski študij smeri menedžment neprofitnih organizacij. Kakšno je stanje stvari in duha na tej zapuščeni njivi, najbolje kaže usoda dobro zamišljene in lepo oblikovane prve slovenske strokovne revije za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju, neprofitni management, ki je po besedah glavnega in odgovornega urednika dr. Bogomirja Kovača po prvem letu izhajanja jasno pokazala, da je ostala revijalni zametek na neprofitnem področju, ki je ostal na margini družbenega dogajanja. V evropskem zrcalu se ta marginalnost kaže v obliki nevarnega zaostajanja pri graditvi inštitucij in pri učinkovitosti njihovega delovanja pri nas. Kovaču se zaradi tega povsem razumljivo poraja dvom, ali nista družbena potreba in tržni položaj revije, katere poslanstvo je ravno v prizadevanju, da bi reflektirala in poskušala odpravljati slabosti, citiramo, dobro zrcalo naše lastne nevednosti in nepripravljenosti za spopad z dejavnostmi in problemi, ki jih ne znamo niti opredeliti, kaj šele reševati. Vprašajmo se torej, kaj se skriva v črni luknji menedžerskega vsakdana na področju neprofitnega sektorja. Zakaj se je tako previdno, kot mačka okoli vrele kaše v širokem krogu izogibajo tudi najbolj znani guruji menedžmenta? Zakaj še vedno nismo priča poskusom, da bi se nekateri od potrjeno uspešnih vodilnih menedžerjev z področja biznisa, na primer tisti, ki nosijo laskave naslove menedžer leta, lotili plovbe po nemirnem morju za krmilom barke kakšne non-for-profit organizacije. Kaj torej povzroča nizkotržno vrednost vsemu, kar diši po neprofitnem menedžmentu pri nas? Vzrokov za takšno stanje stvari ne bi bilo pametno iskati samo v ponudbi in v povpraševanju. Krivda je nedvomno na obeh strani. Slabo povpraševanje gre navadno v korak s sramežljivo ponudbo. Zato bi bili nepoboljšljivi idealisti, če bi pričakovali, da je možno kakršnokoli drugačno stanje od tega, ki trenutno vlada na področju družbenega povpraševanja po menedžmentu neprofitnih organizacij. In kakšno je to stanje? Nekonsolidirani in nestabilizirani sociosistem v procesu postsocialistične tranzicije. Pomanjkanje strateške vizije razvoja države. Nerazvitost državnih institucij. Marginalnost civilne družbe in nevladnih organizacij. Vrednostni vakuum, pomanjkanje trdnih standardov poslovne morale in kulturnih obrazcev poslovanja v poindustrijski družbi. Splošno pomanjkanje sodobne menedžerske kulture. Globoka kriza izobraževalnega sistema, zlasti visokošolskega. Psihološka dezorganizacija in občutek eksistenčne negotovosti delovno aktivnega prebivalstva kot posledica tranzicijskega šoka. Slaba organiziranost in vodenje javnih služb oziroma inštitucij od šolstva, zdravstva do javne uprave in podobno. V takšnem kontekstu se neusmiljeno vseljuje niz vprašanj, vendar pa se nam dve zdita najbolj pomembni. Kako oblikovati ponudbo uporabnikom upravljavskih storitev v neprofitnem sektorju? Kako to doseči v sektorju, ki je tako kot ostali umeščen v svet, ki je zabredel vse splošno površnost, razbrzdano norost, instantne informacije, virtualnost in izpraznjenost glede vseh tistih nosilnih vrednot, norm in idealov, ki so odločilno sooblikovali evropsko kulturo v minulih 3000 letih tako imenovane svetovne zgodovine človeštva. Thank you. Pri iskanju odgovorov na tako izražena vprašanja je gotovo modro prisluhniti, kaj o tem lahko pove stroka. Tako na primer pri Petru Drukerju, legendi menedžmenta iz prejšnjega stoletja, srečamo tezo, da je menedžment potreben v vseh sodobnih organizacijah, ne glede na to, ali so gospodarske ali ne. Druker posebej poudarja dejstvo, da je menedžment pravzaprav še bolj potreben v negospodarskih organizacijah, pa ne bodo to neprofitne organizacije ali vladne agencije. Zanje je menedžment potreben prav zato, ker nimajo discipline, ki bi se odražala v končnem rezultatu. Če pozorneje analiziramo takšen univerzalistični pristop k menedžmentu, pridemo do naslednjih sklepov. Prvič. Menedžment je univerzalen fenomen, saj v sodobnem svetu ni organizacije, ki ne bi bila vodena. Drugič. Vodena organizacija, podjetje, ustanova, zavod, društvo in tako dalje, predstavlja organ družbe, ki proizvaja rezultate. Tretjič. Vsaki organizaciji, ne glede na to, kakšne rezultate dosega, je management vedno posebno orodje, posebna funkcija in posebno pomagalo, ki je edino sposobno, da ji omogoča doseganje rezultatov. Brez discipliniranja ni učinkov, tako kot brez vzrokov ni posledic. Četrtič. Organizacije, katerih temeljni razlog obstoja, ni ustvarjanje dobička. Zaradi tega niso izobčene, temveč sodijo v tako imenovani civilno-družbeni sektor, ki je enako pomemben kot gospodarski. Razlika je samo v tem, da imajo neprofitne organizacije občutno večjo potrebo po menedžmentu kot gospodarske organizacije, ker za merjenje njihovih outputov ni kakšnih strogih, prepoznavnih in objektivnih meril evalvacije, kot so s tržnim mehanizmom uvedena na področju gospodarstva. Poglejmo, kaj bi se zgodilo, če bi to teorijo soočili z našo prakso na področju menedžmenta neprofitnih organizacij. To, kar je očitno že na prvi pogled in brez kakšnega natančnejšega poglabljanja v samo stvar, je pojav svojevrstnega daltonizma ob fenomenu univerzalnosti menedžmenta. Pri nas še vedno prevladuje mnenje, da je pravo mesto menedžmenta v svetu biznisa in denarja. Nasprotno pa v svetu kulture, zdravstva, šolstva, civilne družbe, javnih služb in podobnem, management nima kaj iskati. V tem svetu se vsak menedžer doživlja kot tujek in klasificira v razponu od birokrata, tehnokrata, legalista do kapitalista. Temu so seveda sledile posledice. Predvsem pravi menedžeri s kariero niti ne pomislijo, da bi povezali svojo usodo z neprofitnim sektorjem. Kakšnega Miloša Kovačiča iz Krke ne boste našli na mestu, recimo, direktorja Šova. Po drugi strani pa neprofitne organizacije krepenijo po sposobnih direktorjih, ki jih ni na voljo. Podoben daltonizem bi lahko očitali tudi državi. Saj te problematike ne obravnava na ustrezen način, tako da so, na primer, že celo desetletje za direktorje šol večinoma imenovani učitelji, za dekane fakultet profesori, za direktorje zdravstvenih zavodov zdravniki, skratka, ljudje s poklici, ki imajo natanko toliko pojma o tem, kaj je management, kolikor ima o tem pojma navaden gledalec televizije ali bralec časopisov. Takšna miselnost je nadaljevanje globoko zakoreninjenih predsodkov, nezaupanja in zavračanja tako imenovanih tehno-menedžerjev, ki so bili v nekdanjem sistemu nekaj časa ožigosani kot tisti, ki so skrenili s partijske linije. Široko razširjeno zavest o univerzalnosti menedžmenta, ki jo tako vehementno zagovarja in propagira guru menedžmenta Peter Drucker, bomo morali v našem okolju očitno še čakati. Za njeno utrditev pa bo poprej treba izpolniti vsaj dva pogoja. Prvi pogoj je posodabljanje našega celotnega sistema v smislu njegove evropeizacije, tako na področju institucij kot na področju civilne družbe, kar naj bi pripomoglo k demarginalizaciji neprofitnega sektorja. Drugi pogoj je razvoj ustreznega sistema izobraževanja, ki bo sposoben v širšo in ožjo strokovno javnost usaditi zavest o vrednosti in pomembnosti neprofitnega sektorja za civilizirano življenje. Večja vrednost in družbeni ugled pa bosta omogočila enakopravnejšo distribucijo kadrovskih zmogljivosti, kar bo imelo za posledico višjo raven menedžerske kulture na vseh ravneh organiziranosti v družbi. Poglejmo v nadaljevanju postavko, da vodena organizacija predstavlja organ družbe, ki proizvaja rezultate. In sicer tako, da si bomo ogledali, kako deluje v praksi pri nas. V skladu s to teoretično postavko je neprofitna organizacija vodena družbena ustanova, ki ustvarja rezultate. Na tem mestu je, preden nadaljujemo, morda primeren trenutek, da se vprašamo po naravi, mestu in vlogi takšnih ustanov, od katerih pričakujemo konkretne rezultate. Z iskanjem odgovora na ta problem smo se podrobneje ukvarjali v okviru znanstveno-raziskovalnega projekta Družbena regulacija v sistemsko-teoretski perspektivi, katerega nosilec je bil dr. Frane Adam z Fakultete za družbene vede. Projekt pa je financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Ko smo raziskovali vpliv medsebojnega razmerja civilne družbe in političnega podsistema na družbeno regulacijo sociosistemov v tranziciji, smo prišli do ugotovitve o bistveni razliki, ki obstaja med organizacijsko strukturo in dinamiko institucij v svetu sistema in tistimi, ki obstajajo v svetu življenja. Te druge so samonikle in samoorganizirane ligature sveta življenja, ki po svoji naravi niso, ne morejo in ne smejo biti goli podsistemi znotraj sociosistema nove demokratične družbe. Posledica njihove avtonomnosti je tudi svojevrstnost njihove organizacije. S pojmom ligature mislimo na tiste vezi in povezave, ki nastajajo znotraj sveta življenja, združevanjem zainteresiranih posameznikov v samoorganizirane družbe, nevladne ustanove, kulturna in znanstvena združenja, alternativna gibanja in podobno, ki so samoregulativna, nekontrolirana, neodvisna in nefinancirana strani režima. Glede na to, kakšna je svojevrstna notranja struktura teh družbenih tvorb, so specifični tudi njihovi rezultati. Če na to gledamo iz tipično ameriške perspektive, kjer v pojem civilne družbe štejejo vse, kar ni biznis, torej tudi vladne agencije, cerkev, fundacije, društva in podobno, je Drucker spregledal, da znotraj pojma neprofitnih organizacij obstaja široka scena, na kateri srečujemo karnevalski sprevod najrazličnejših gibanj, posameznikov, društev in asociacij NGO, undergrounda, alternative in tako dalje, ki gojijo zelo čuden odnos do rezultatov svojega delovanja, s tem pa tudi do razlogov obstoja kakršnekoli organizacije. Pri nas imamo zavode, ki niso izpeljali niti enega projekta, pa ustanove, ki niso tako rekoč odobrile niti ene donacije, pa tudi društva, katerih delovanje ne pušča v javnosti nobene sledi. Prevladujoča miselnost na tej sceni je, da neprofitnost organizacije avtomatično pomeni razbremenjenost od vsake obveznosti, da bi ustvarili kakršnokoli novo dodano vrednost. Ravno nasprotno. Njihovi člani zavračajo produktivnost kot duha kapitalizma, komercializacije in potiskajo v spredje smisel navzočnosti v neprofitni organizaciji s tem, da se dobro počutijo, da se družijo, da so sami sebi namen. Najti morajo samo še kakšnega altruističnega dobrotnika, ki bo financiral vasta cirkus. Neprofitnost organizacije se meša s parazitskim prosjačenjem donatorjev in kaotično organizacijo. upoštevajoč globlje in neposrednejše poznavanje praktičnih prilik in neprilik, s katerimi se sooča naš menedžment neprofitnih organizacij v svojem vsakdanjem delovanju, moramo nujno določiti naslednje postulate, hkrati z njihovimi logičnimi implikacijami, če želimo skladnejše srečanje menedžerske teorije s tekočo prakso. A. Če struktura in dinamika neprofitne in profitne organizacije nista izomorfni, tedaj tudi njuni rezultati niso istovrstni. B. Če neprofitna organizacija ni identična profitni, tedaj ima to nujno za posledico obstoj organizacijske kulture neprofitnega sektorja sui generis. C. Če ima neprofitna organizacija svojevrstno organizacijsko kulturo, teda ima tudi ustrezno specifično kulturo in etiko menedžmenta. D. Če so svojevrstne veščine, znanja, sposobnosti in kulture menedžmenta neprofitne organizacije tisto posebno orodje, pomagalo in funkcija, ki so edini zmožni, da je omogočijo doseganje rezultatov, ki upravičujejo razlog za ustanovitev in obstoj neprofitne organizacije, tedaj to povzroči specifično vlogo, vrsto nalog, način in intenzivnost delovanja menedžmenta, soočenega z unikatnim tipom razmer pri obvladovanju vsakdanjih težav in zapletov, ki nastajajo pri vodenju neprofitne organizacije. Management neprofitnih organizacij je zato ne le bolj potreben kot v primeru gospodarskih organizacij, temveč je tudi nesorazmerno kompleksnejši, težavnejši in bolj hvaležen izziv, ker zahteva svojstveno umetnost in dodatno uspešnost vodenja in upravljanja glede na tisto, ki zadošča v profitni organizaciji. Odisejada menedžmenta neprofitnih organizacij je tako vedno znova nedokončana zgodba. In sicer zato, ker je polna nasproti in peripeti, ki doletijo vodilne menedžerje na področju neprofitnosti. V takšnih razmerah nam preostane le to, da vsaj na kratko omenimo tiste najbolj značilne. Temeljno nasprotje, s katerim se sooča management neprofitne organizacije, je tisto, ki organizacijo postavlja v paradoksalen položaj. Da naj bi namreč po eni strani proizvajala rezultate, ki po svoji vsebini niso vedno materializirani kot tržno blago ali storitve. Pogosto pa se kaže tudi v obliki duhovnih vrednot, kot so znanje, solidarnost, zdravje, estetsko zadovoljstvo. Po drugi strani pa poslujejo v tržnem okolju, ki svojimi zakonitostmi neusmiljeno usiljuje logiko profitnega poslovanja. To pa potegne za sabo verižno reakcijo, ki dodatno otežuje naloge menedžmenta v neprofitni organizaciji. Alokacija potencijala v njej takoj postane zgodba zase. Če začnemo pri kadrovskem potencijalu, se vse skupaj zaplete že na samem vrhu. Kajti dobiti dobrega direktorja ali predsednika sveta zavoda, ki mora biti uspešen vsaj toliko, da v poslovnem letu ustvari presežek prihodkov nad odhodki, računovodski standardi pa so enaki za profitne in neprofitne organizacije, to je zelo težko. Zato se takšnega dela lotevajo v glavnem tisti, ki nimajo ustreznih menedžerskih sposobnosti, temveč so entuzijasti in ljudje, ki imajo kakšno humano vizijo, ne pa predvsem materialnega interesa. Tudi vsi ostali kadri ne morejo za svoje delo pričakovati nagrajevanja po tržnih načelih. Zato je pridobivanje kadrov težavno, njihova fluktuacija pa visoka, kar še dodatno otežuje položaj organizacije. Številne neprofitne organizacije se zanašajo na delo volonterjev, ki glede na svojo naravo pogosto ne dosegajo po obsegu, intenziteti, kakovosti in odgovornosti ravni profesionalnosti, ki je standardna v profitnih organizacijah. Ob takšnem delu ima neprofitna organizacija nenehno težave pri doseganju pričakovanih ali načrtovanih rezultatov. To posledično slabi njen že tako slab izhodiščni položaj v družbi. Paradoks je v tem, da morajo kadrovsko zasedbo sestavljati menedžerji in sodelavci, ki so usposobljeni za upravljanje različnih, pogosto zelo zahtevnih nalog ter vlog, tudi zunaj delovnega časa, pri tem pa morajo pokazati sorazmerno večjo storilnost glede na profitne organizacije, ki si lahko privoščijo specializirane kadre za različne delovne naloge, ki se opravljajo v normalnih delovnih razmerah. Zato so številne neprofitne organizacije prisiljene povezovati več funkcij in služb v eni osebi. Pogosto so šefi svoja edina delovna sila. Najbolj kritično je delovno mesto direktorjev, ki morajo obvladovati poleg vseh znanj in veščin značilnih za menedžerje profitnih organizacij, še to, da so sami svoji pravniki, psihologi, finančniki, komercialisti, lobisti, fundraiseri, pedagogi, kadroviki, svetovalci in tako dalje. Naslednje nasprotje, ki greni življenje managementu neprofitnih organizacij, je tisto, ki vlada med praviloma visoko zastavljenimi cilji, vrednotami in ideali na eni strani ter kroničnim pomanjkanjem finančnih sredstev za njihovo kakovostno uresničitev na drugi strani. Če kje velja pregovor, da je denar sveta vladar, potem velja na področju neprofitnih dejavnosti. Dolgočasno je že nenehno ponavljanje po medijih, da manjkajo milijarde za pokojnine, za plače zdravnikov, učiteljev, sodnikov, za kulturo, za aktivnosti civilno-družbenih organizacij. Takšno pomanjkanje finančnih virov povzroča vedno nove probleme. Od neustrezne zastarele tehnične opremljenosti oziroma prostorske stiske do neustreznih delovnih razmer in nujnega zaostajanja v razvoju znanja in tehnologije, s katero razpolagajo neprofitne organizacije. Seveda povzroča nenehno napetost med cilji, zaradi katerih so bile neprofitne organizacije ustanovljene in doseganjem teh ciljev v vsakdanji praksi. Ta razkol se nezadržno poglablja in za management ustvarja stalne stresne razmere, v katerih normalno delo skoraj ni več mogoče. Večno vprašanje ostaja, kako priti do denarja. Pri tem pa gre sodobni razvoj v smeri ustanavljanja čedalje večjega števila in vrst neprofitnih organizacij, ki se zgrinjajo k vedno bolj praznemu finančnemu koritu. To povzroča nekaj, kar spominja na razmere ob začetku razvoja liberalnega kapitalizma. Neusmiljeno konkurenco, sebičnost, samozadostnost in sovražnost med neprofitnimi organizacijami, ki bi po svoji naravi in zapisanem poslanstvu sicer morale sodelovati, se dopolnjevati in ustvarjati socialno omrežje znotraj sveta življenja. na mesto zaključka. Kako torej krmiliti neprofitne organizacije čez tako nemirno morje? To je izziv, s katerim se bodo soočili tako vodilni kot strokovnjaki na področju menedžmenta neprofitnih organizacij. Že zdaj pa lahko ugotovimo, da je dober menedžer NGO tisti, ki poveljuje kot kapitan. Tako obrni krmilo, tako razpni jadra, tako zajemi ugoden veter, tako se izogni slabemu vetru, tako izkoristi dvomljivi in nestalni veter. Vendar pa menedžerju neprofitne organizacije ne bo zadoščala le gola spretnost ali domiselnost pri izvajanju veščine upravljanja, če ne bo hkrati združena z modrostjo, izkušenostjo in poštenostjo. Kajti, kot je rekel že Seneca, samo poštena dejanja se izvajajo tudi zaradi predpisov, ne pa izključno zaradi njih. Zato samo takšno delovanje lahko prinese managementu NGO prave rezultate in zaslužen uspeh, ki edino lahko štejeta kot nekaj, kar je resnično vredno spoštovanja. Avtor prvega predavanja z naslovom Odisejada krmarjev neprofitnega sektorja je dr. Dejan Jelovac.
Mayday, pozicija nejasna.
Znači, gremo na pamet.
Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radio Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.